Ռուպիուսների մոտից նա իր տագեր կնոջ մոտ գնաց։ Ռիխարդը նստած էր արդեն դաշնամուրի մոտ և ինչ-որ սեփական ստեղծագործությամբ էր զբաղված։ Նա ձևացրեց, թե չնկատեց Բերտային և սկսեց չափազանց ուժեղ վարժություններ նվագել։ «Մենք միասին կնվագենք», ասաց Բերտան և սկսեց որոնել Շուբերտի մարշերի հատորը։ Նա ծրված էր նվագելիս և չէր նկատում, թե ինչպես պեդալը սեղմելիս Ռիխարդը սխմում էր իր ոտքը։ Այդ միջոցին ներս մտավ Էլլին և համբուրեց Բերտային։ «Ես բոլորովին մոռացա», ասաց Ռիխարդը և առանց նվագը ընդհատելու իր շրթունքներով գրեթե հպվեց Բերտայի թշին։ Ներս մտավ տագերկինը հիվանդոտ ուռած դեմքով։ Նա բանալիներով աղմուկ անելով միևնույն ժամանակ գրեթե անհնչյուն ձայնով ասաց. «Ես Բրիգիտային դուրս արի, նա անտանելի էր. Ուզում ես, քեզ համար Վիեննայից մի աղախին բերեմ», ասաց Բերտան, և նա ստում էր, թե հորաքրոջ աղջիկը նրան նորից հրավիրել է և հնարում էր զանազան պատմություններ, զարդարում իր սուտը մի այնպիսի թեթևությամբ, որ իրեն էլ զարմացրեց։ Ներքին ուրախությամբ գրգռում էր նրան, և նույնիսկ այն բանը, որ իր հետ կարող էր գնալ տագրը, արդեն չէր վախեցնում նրան։ «Ինչքան պիտի մնաս այնտեղ», հարցրեց տագերկինը։ «2-3 օր, ոչ ավել. 2 շաբթի ես միևնույն է, պիտի գնայի դերձակուհու մոտ»։ Ռիխարդը թմբկահարում էր կլավիշների վրա։ Էլլին կանգնած էր դաշնամուրին հենված և Բերտային գրեթե ահով էր նայում։ Բերտան ակամա բացականչեց. «Ինչ է պատահել քեզ»? Էլլին հարցրեց. «Ինչ»? «Դու ինձ այնպես տարօրինակ կերպով ես նայում, կարծես դժգոհ ես, որ 2 օր դաս չես ունենալու»։ «Ոչ», պատասխանեց Էլլին և ժպտաց. «Դա չէ, բայց… ոչ, ես չեմ կարող ասել»։ «Հապա ի՞նչն է», պնդում էր Բերտան։ «Ոչ, խնդրեմ մի հարցրի, ճշմարիտ ես չեմ կարող ասել», ասաց Էլլին և պաղատագին դեմքով սեղմվեց Բերտային։ «Էլլի», ասաց մայրը, «ես տանել չեմ կարող քո գաղտնիքները»։ Ապա նստեց այնպես, կարծես սաստիկ հոգնած էր և անհանգիստ։ «Դե ասա տեսնեմ, Էլլի», պնդում էր Բերտան մի ահով բռնված, «չէ որ ես քեզ խնդրում եմ»։ «Միայն չծիծաղես, հարսի»։ «Իհարկե ոչ»։ «Գիտես, հարսի, երբ որ դու վերջին անգամ գնացիր, այն ժամանակ արդեն ես այնպես վախենում էի. ես գիտեմ, որ հիմարություն է սա. Վախենում էի, որովհետև փողոցներում այնքան կարկ կա»։ Բերտան թեթևացած շունչ քաշեց և սկսեց փայփայել Էլլիի այտերը։ «Ես զգույշ կլինեմ, հանգիստ եղիր», ասաց նա։ Մայրը գլուխ նորորեց։ «Ես վախենում եմ, որ Էլլին չափազանց լարված է», ասաց նա։ Նախքան Բերտայի հեռանալը, վճռեցին, որ նա գնա իր տագերոջ տունը ընտրելու և որդուն իր բացակայության ժամանակ նրանց մոտ թողնե։ Ընթրիքից հետո Բերտան կարդաց Էմիլի նամակն ու պատասխանը գրեց. «Սիրելի Էմիլ, դու շատ սիրալիր ես, որ ինձ այնքան շուտ պատասխանեցիր. ես շատ երջանիկ էի»։ Նա ջնջեց «շատ երջանիկ էի» խոսքերը և դրա տեղը գրեց. «Շատ ուրախացա ստանալով քո սիրելի տողերը. որքան փոփոխություններ են կատարվել այն ժամանակից, ինչ մենք բաժանվել ենք. դու հռչակավոր վարպետ ես դարձել, թեպետ ես երբեք չէի կասկածում, որ այդպես կլինի»։ Նա կանգ առավ և ջնջեց ամբողջ նախադասությունը։ «Ես նույնպես կցանկանայի քեզ շուտով տեսնել»։ «Ոչ, սա չափազանց հիմար բան էր, ավելի լավ է այսպես. ինձ համար էլ շատ հաճելի կլիներ քեզ հետ նորից տեսնվել»։ Հանկարծ մի լավ միտք ծագեց նրա գլխում և նա բավականությամբ գրեց. «Տարօրինակ է, որ մենք ոչ մի անգամ չհանդիպեցինք. ես հաճախ լինում եմ Վիեննայում, օրինակ այս շաբաթ այնտեղ էի»։ Նա գրիչը ցած դրեց և խորասուզվեց մտածմունքի մեջ։ Նա որոշել էր վաղը ճաշից հետո Վիեննա գնալ, գիշեր էլ հյուրանոցում, իսկ մյուս օրը հայրենի օդը մի լավ շնչելուց հետո արդեն ներկայանալ նրան թարմ և առույգ։ Մնում էր տեսակցության տեղը նշանակել, դա դժվար չէր։ «Քո սիրալիր խնդրի համաձայն հայտնում եմ քեզ, որ կլինեմ շաբաթ»։ ճաշից առաջ, ժամը 11-ին։ Ոչ, սա դարձյալ այն չէ. Մի կողմից շատ գործնական է դուրս գալիս, մյուս կողմից մի ավելորդ պատրաստակամություն կա այդ խոսքերում։ Նա գրեց. «Եթե ուզում ես տեսնել քո վաղեմի բարեկամուհուն, անցիր շաբաթ, ժամը 11-ին Պատմա գեղարվեստական մուզեի, Նիդերլանդական բաժանմունքը»։ Այժմ նա գոհ էր. Ոչ մի կասկածելի նախադասություն չկար. Նա նորից կարդաց սևագրությունը, որ իրեն բավական չոր թվաց, բայց ամենակարևորն այնտեղ ասված էր, ըստ որում նամակի տոնը բավական անկախ էր. Նա արտագրեց նամակը, ստորագրեց, դրեց ծրարի մեջ և շտապով դուրս եկավ արևոտ փողոցը, որ անձամբ գցե նամակը ամենամոտ պոստարկղը։ Վերադառնալով տուն, նա հագուստը փոխեց, հագավ կապոտը և բազմոցի վրա նստած սկսեց կարդալ Գերշտեկերի վեպը, որ արդեն մի 10 անգամ կարդացած կլիներ, բայց բան չէր կարողանում հասկանալ։ Նա փորձեց հեռու վանել իրեն պաշարող մտքերը, սակայն դա անհնար էր։ Նա ամաչում էր ինքն իրենից, բայց միևնույն ժամանակ շարունակ Էմիլի և իր գրկախառնության մասին էր երազում։ Ինչու՞, ախր այդ մասին նա երբեք չէր խորհել։ Ոչ, նա չի ուզում մտածել այդպիսի բաների վրա, նա այդ տեսակ կին չէ։ Նա ոչ ոքի սիրեկանը լինել չի կարող, մանավանդ այժմ։ Այ, եթե նա մի անգամ էլ գնա Վիեննա, էլի մի անգամ, էլի և էլի, այն ժամանակ գուցե։ Բացի այդ, Էմիլն ինքն էլ չի համարձակվի դրա մասին խոսք բացանել, նույնիսկ ակնարկել, անգամ մտածել։ Սակայն ոչ մի բան չէր օգնում, երևակայությունը իրենն էր շարունակում նկարել, և քանի գնում, ավելի ու ավելի անհաղթելի էր դառնում։ Վերջապես Բերտան հրաժարվեց պայքարից, ավելի հանգիստ կերպով նստեց բազմոցի անկյունում, աչքերը փակեց և գիրքը նրա ձեռքից հատակին ընկավ։ Երբ մի քանի րոպե անց նա վեր ելավ, նրան թվաց, որ մի ամբողջ գիշեր է անցել։ Մանավանդ այնքան հեռու էր թվում առավոտվա այցը տիկին Ռուպյուսին։ Բերտան չէր կարողանում հասկանալ ժամերի այդ անհավասարությունը։ Նրանք մեկ դանդաղ սողում էին, մեկ առաջ սլանում մի արտասովոր արագությամբ։ Բերտան հագնվեց, որ Ֆրիցի հետ զբոսնելու գնա։ Նրան մի հոգնած, անտարբեր տրամադրություն էր տիրել։ Այդպես էր լինում սովորաբար ցերեկվա արտասովոր քնից հետո։ Այդ դեպքում նա ոչ մի բանում ինքն իրեն պարզ հաշիվ տալ չէր կարողանում, և ամեն ինչ, ամենասովորական բաները նրան արտասովոր էին թվում։ Այդպիսի ժամանակ նա ինքն իր վրա նայում էր այնպես, ինչպես մի օտար մարդու վրա են նայում։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, որ այն տղան, որին ինքը հակցնում է, իր սեփական երկունքով ծնած զավակն է մի մարդուց, որը վաղուց մեռել է։ Մի բան գաղտնի կերպով թելադրում էր նրան, որ այսօր պետք է նորից գերեզմանատուն գնալ։ Սակայն այդ պետք է անել ոչ թե մի մեղքի քավության համար, այլ մի տեսակ քաղաքավարության պարտքի զգացումից դեպի այն մարդը, որից նա հեռացավ, առանց դրա համար բավականաչափ հիմնավոր պատճառ ունենալու։ Նա գնաց շագանակենիների խճուղիով, անտանելի շոգ էր։ Շուտով նա շվաքի մեջ մտավ, և նրա վրա մի թեթև հով փչեց։ Գերեզմանատունը հեռվից ողջունում էր նրան իր կանաչ կատարներով։ Պուրակի ելքի մոտ նա մի կենարար զովություն զգաց։ Մի տանջող, սակայն քաղցր հոգտացությամբ զբոսնում էր նա միջին ծառուղիում։ Որդին առաջից վազում էր, բայց Բերտան այդ չէր նկատում, թեպետ սովորական ժամանակով վախենում էր, որ տղան նույնիսկ մի ակնթարթ թաքնվում էր գերեզմանաքարի ետևը։ Ամուստու գերեզմանի վրա կանգ առավ, բայց գերեզմանը զարդարող ծաղիկներին չէր նայում, ինչպես սովորաբար, այլ գերեզմանի կողքով, գերեզմանատան պատի վրայով դեպի կապույտ երկինքն էր նայում։ Արցունքները չէին պատում նրա աչքերը։ Նրա սրտում ոչ գորով կար, ոչ ահ։ Նա բոլորովին չէր մտածում այն մասին, որ մեռելների վրա է ման գալիս, որ ահա այստեղ, իր առջևը, նրա աճյունն է, այն մարդու, որն իրեն մի ժամանակ սեղմում էր իր գրկում։ Հանկարծ նա ավազի վրա քայլող մարդու ինչ-որ ոտնաձայն լսեց։ մեկը շտապով գալիս էր այնպես արագ, ինչպես այստեղ ոչ ոք սովորաբար չի ման գալիս։ Նա ետ նայեց գրեթե վիրավորված, նրա առջև կանգնած էր Կլինգեմանը։ Նա մի ձեռքում պահում էր իր ծղոտե գլխարկը, որ թելով վերարկուի կոճակին էր ամրացրած։ Նա բարևեց Բերտային խոր գլուխ տալով։ «Ի՞նչ անսպասելի հանդիպում», բացականչեց Բերտան։
«Ոչ, սա պատահականություն չէ. ես հեռվից նկատեցի և քայլվածքից ճանաչեցի ձեզ»,
նա խոսում էր բարձրաձայն, և Բերտայի բերանից մի ակամա բացականչություն դուրս թռավ։
«Սս»…
Կլինգեմանի երեսին մի հեգնական ժպիտ խաղաց, և նա իրար սեղմած ատամների միջից արտասանեց.
«Չի արթնանա»։
Բերտան այնպես ապշած էր այդ պատասխանից, որ չգիտեր ինչ ասե։ Նա ֆրիցին կանչեց և ուզում էր հեռանալ, բայց Կլինգեմանը շտապով նրա ձեռքից բռնեց և աչքերը ցած թեքելով ասաց.
«Մնացեք»։
Բերտան աչքերը լայն բաց արեց. նա ոչինչ չէր հասկանում։ Կլինգեմանը աչքերը վեր բարձրացրեց և ուղիղ նրա երեսին նայելով ասաց.
«Ես սիրում եմ ձեզ»։
Բերտան մի թեթև ճիչ արձակեց։ Կլինգեմանը բաց թողեց նրա ձեռքն ու շարունակեց թեթև խոսակցության եղանակով.
«Դա ձեզ զարմացնում է»։
«Դա մի չլսված, չլսված բան է»։
Եվ նա նորից դեպի ելքը շարժվեց ու կանչեց որդուն.
«Ֆրից»։
«Օ, մնացեք, մնացեք, Բերտա, եթե այժմ ինձ դուք մենակ թողնեք»։
Պաղատագին մրթմրթում էր Կլինգեմանը։ Բերտան սթափվեց։
«Մի համարձակվեք ինձ այդպես կոչել»,
ասաց նա տաքացած.
«Ով է ձեզ տվել այդ իրավունքը»։ «Ես այլևս չեմ ուզում ձեզ լսել, այն էլ այստեղ»։
Եվ նա գերեզմանին նայեց այնպես, կարծես ներումն էր խնդրում մեռելից։ Այդ միջոցին մոտեցավ Ֆրիցը։ Կլինգեմանը շատ շփոթված էր։
«Ներեցեք, տիկին»,
ասաց նա, հետևելով Բերտային, որը Ֆրիցի ձեռքը բռնած դանդաղ հեռանում էր։ «Խոստովանում եմ, որ այնպես չվարվեցի, ինչպես պետք էր.
հարկավոր էր ձեզ պատրաստել և վերջը ասել այն, ինչ այդպես ձեզ վախեցրեց»։
Բերտան առանց նրան նայելու, կարծես ինքն իրեն էր դիմում, ասաց.
«Ես մի այդպիսի բան երևակայել անգամ չէի կարող. ես չէի կարծում, որ բարեկիրթ մարդը»։
Նրանք գերեզմանատան դռանը մոտեցան։ Կլինգեմանը ետ էր նայում։ Նրա հայացքում ափսոսանք կար։ Նա ափսոսում էր երևի, որ չկարողացավ հենց այնտեղ, գերեզմանաքարի մոտ, խաղը մինչև վերջը հասցնել։ Նա գնում էր Բերտայի կողքով, ջղայնաբար ձգձգելով այն թելը, որին ամրացրած էր իր գլխարկը։
«Ինձ էլ ոչինչ չի մնում»,
ասաց նա,
«բացի այն, որ կրկնեմ, թե սիրում եմ ձեզ, որ ձեր պատկերը հետևում է ինձ երազում. Մի խոսքով, ես միայն այն ժամանակ կհանգստանամ, երբ դուք իմը կլինեք»։
Բերտան նայեց նրան անշարժ հայացքով։
«Գուցե դուք ինձ հանդուգն մարդ եք համարում, բայց իրերին ավելի պարզ նայեցեք. դուք»…
նա կանգ առավ և հետո ավելացրեց.
«Մենակ եք»։ «Ես նույնպես»։
Բերտան նայեց նրան անշարժ հայացքով։
«Ես գիտեմ, ինչ եք մտածում դուք»,
շարունակեց Կլինգեմանը.
«Այդ ամենը դատարկ բաներ են, և բավական է, որ դուք հրամայեք, և ոչինչ չի լինի. մի մութ նախազգացում շշնջում է ինձ, որ մենք միմյանց համար ենք ստեղծված. և եթե ես չեմ սխալվում, ձեր արյունը իմից ավելի սառը չէ և նույնպես»։
Բերտան նրա վրա մի այնպիսի զայրույթով նայեց, մի այնպիսի խորին զզվանքով, որ նա չկարողացավ սկսած նախադասությունը վերջացնել ու մի նորը սկսել։
«Աստվածին, ինչ կյանք եմ վարում ես այժմ. որքան ժամանակ է, որ չեմ տեսել իսկական կնոջ գգվանք, ձեզ նման կնոջ. ես հասկանում եմ ձեր զայրույթը. գրողը տանի ամեն ինչ. իհարկե, սարսափելի է ինձ նման մի մարդու հետ կապվելը. թեպետ, գուցե դա այնքան էլ վատ չէ. Ախ, եթե լիներ իմ մոտ մի մարդկային հոգի, սիրելի, բարի, կանացի հոգի. այո, ես էլ ձեզ նման երևակայել անգամ չէի կարող, որ ստիպված պիտի լինեմ
խեղդվել ու տանջվել այս քաղաքի նման մի փոսի մեջ. դուք չպետք է վիրավորվեք, եթե ես, եթե ինձ…
Խոսքերը դավաճանում էին նրան, հենց որ նա մի քիչ մոտեցավ արդեն ճշմարտության. Բերտան նայում էր նրան. Նա այժմ Բերտային մի քիչ ծիծաղելի էր երևում, գրեթե խղճալի ու շատ ծեր. Բերտան զարմացավ, թե ինչպես այդ մարդը համարձակություն է ունեցել իրեն հետևելու և նույնիսկ ձգտելու տիրանալ. Զարմանքով և ամոթով Բերտան նկատեց, որ այդ ծիծաղելի մարդու խոսքերը իր մեջ ինչ-որ աղոտ ցանկություն էին գրգռում. Կլինգեմանը լռում էր, բայց այն խոսքերը հնչում էին դեռ Բերտայի հոգում. Կարծես այդ խոսքերը արտասանում էր մի ուրիշը, նա, որ սպասում էր իրեն Վիեննայում. Եվ նա զգում էր, որ չի կարողանալու դիմադրել. Իսկ Կլինգեմանը շարունակում էր. Նա գանգատվում էր, որ իր կյանքը փշրված է, փչացած. Բայց որ արժե այդ կյանքը փրկել, որ կանայք են խորտակել իր կյանքը, և որ միայն կինը կարող է նրան փրկել. Դեռ ուսանող ժամանակ նա կապվեց մեկի հետ. Այդ օրվանից էլ սկսվեց իր տանջանքը. Նա իր փոթորկոտ կրքերի մասին էր խոսում, իսկ Բերտան լսում էր նրան ու ժպտում. Բայց նա ամաչում էր իր ծիծաղի համար. Նա գիտակցում էր, որ նրա համար է ծիծաղում, որ գիտե, թե ինչի մասին է խոսում Կլինգեմանը. Երբ նրանք մոտեցան Բերտայի կեցած տանը, Կլինգեմանն ասաց. «Ես երեկոյան կզբոստեմ ձեր պատուհանների տակ և հուսով եմ, որ երաժշտություն կլսեմ. դուք կնվագեք?»
«Չգիտեմ».
«Ձեր նվագացությունը ես պատասխանի տեղ կընդունեմ», ասաց նա և հեռացավ։